the voice of America.
ሙስሊም ካብ ዝበዝሑለን ሸውዓተ ሃገራት ስደተኛታት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንኸይኣትዉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝፈረሙ ኣሰሓሓቢ ውሳነ ዕጩኡ ኣብ ኢድ ቤት ፍርዲ ሰማዒ ይግባይ ወዲቑሎም። ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ግዜያዊ እገዳ ንምግልባጥ የካይዶ ዘሎ ፃዕርታት ብዝምልከት ዴቪድ ግሪን ዝለኣኾ ጸብጸብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ሰለስተ ዳያኑ ዝተሰየምሉ ናይ ሳን ፍራንሲስኮ ቤት ፍርዲ ይግባይ ካብ ክልቲኡ ተጸራሪ ወገን ንዝመፁ ጠበቓታት ትማልሰሉስ ናይ ቃል ክርክር ሰሚዑ ኣሎ ብናይ ስልኪ ኮንፈረንስ ኣቢሉ። እቲ ክርክር ብቐጥታ ብኢንተርኔት ብፈነወ ሬድዮን ቴሌቭዥንን ተመሓላሊፉ ኣሎ። እቶም ዳያኑ ምምሕዳር ትራምፕ ብምውካል ንዝቐረቡ ጠበቓ ሚኒስተር ፍትሒ ኦገስት ፍሌንጊ ጥርጣርኦም ገሊፆም ኣለዉ። Federal Danya William Camby.
How many federal offenses have we had being committed by people who came in with
Kabzen Hagrat ZN visa hizom zato sabat kinde yom gabanat federal zefetsomu etu melsi wal hada yellen yu
tabaqa minister fithi felangi mallasu.
Yes your honor, these proceedings have been moving quite fast and we're doing the best we can. I can
wa kibur danya et masrah yisalti zollo ክንዲ ዝከኣለና ድማ ንሰርሕ ኣለና።
ፌደራል ዳኛ ሚሸል ፍራይድላንድ ትቕብል ኣቢለን ንፈለንጊ ከምዚ ክብላ ሓተቶኦም
እቲ መስርሕ ብቕልጡፍ ይኸይዳሉ ኢኻ ትብል ዘለኻ መዝግብካ ኣብ ወረዳ ቤት ፍርዲ ቅድሚ ምፅጻይካ ድማ ናባና መጺኢኻ ይግባይ ተቐርብ ኣለኻ። ጸኒሕኻ ካልእ መርትዖ ከተቐርብ እንተ ደኣ ኾንካ ስለምንታይ ኢና ሕጂ ነዚ ትብሎ ዘለኻ ንሰምዕ ዘለና?
ፈለንጊ መለሱ።
There have been a number of people from Somalia connected to al-Shabaab who have
ካብ ሶማሊያ ዝመጹ ምስ አልሸባብ ርክብ ዘለዎም ዝተወሰኑ ሰባት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተፈርዶም ኣለዉ።
ፌደራል ዳኛ ሚሸል ፍራይድላንድ ስልጢለን ሕቱኦን ቀጸላ።
Is that in the record? Can you point us to what where in the record you're
እዚ ኣብ መዝገብ ዶ ኣሎ? ናይ መዝገብ ተጠቀስ ከም ዘለኻ ዶ ከተርኤና ትኽእል?
ፈለንጊ ከምዚ ክብሉ መለሱ።
It is not in the record. There has also
ዝተሰነደ ኣይኮነን ካልኦት ኣብነታት እውን ኣለው እዮም ግን ሓቀን እየን ስኑድ ኣይኮነን።
እቶም ዳያኑ ሰማዕቲ ይግባይ ምስ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ናይ እገዳ ጉዕዞ ክሲ ዘቕረቡ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ክፍለ ግዝኣት ዋሽንግተን ዝኾኑ ኖ ፐርሰል እውን መጒተምዎም እዮም። ፐርሰል እቲ እገዳ ንሰዓብቲ ምስልምና ፈልዩ ዒላማ ስለ ዝገብር ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ዝብል መርገፂ ሒዞም ተኸራኺሮም ኣለዉ።
The point is that was clearly a motivating what we have alleged and again yes it is we do
qob nagar bagilti zalaal yu qaribo zollo khis yu et sigat zfitsam khanu knar yallana abzi et hagin tsur yu haqi zimaslu taqnatat et sigat kfitsam yu nzibul kam haqi tagirom yusadu mohlam yu.
ፌደራል ዳኛ ሪቻርድ ክሊፍተን ሓተቱ ንዋና ዓቃቢ ሕጊ ክፍለ ግዝኣት ዋሽንግተን ንፐርሰል።
That cannot possibly be true. We are supposed to take your word for it. The fact that you make an allegation of the
ጽናሕ ክኸውን ዘይኽእል እዩ። ናትካ ቃል ክንወስድ ኣለና ማለት ድዩ? ንስኻ ምርረት ተቐርብ ኣለኻ ካዕውት ይኽእል እዩ ማለት ድዩ? ከምኡ ዲኻ ትብለና ዘለኻ?
ፎሪ ፍሌሚንግ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ናይ ሕጊ ፕሮፌሰር እዮም። እቶም ዳያኑ ብናይ መንግስቲ ስነ ሞገት ዝኣመኑ ኣይመስሉን እዮም ይብሉ። እቲ ጉዳይ መሊሶም ናብቲ ዝመፀሉ መጋባእያ ንፍርዲ ክልእኽዎ ይኽእሉ እዮም ይብሉ ወሲኾም። እቲ ይግባይ ባህል ቤት ፍርዲ ኣብ መወዳእታ ብቕልጥፍ ከም ዝውስኖ ገሊጹ ኣሎ። ቤት ፍርዲ ወረዳ ነቲ እገዳ ጉዕዞ ዝሓለፈ ዓርቢ ብግዜያውነት ምስ ኣገዶ ስደተኛታት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምውሓዝ ይርከቡ። እቲ ናይ ጉዕዞ እገዳ እንተ ደኣ ጸኒዑ ከምቲ 27 ጥሪ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተፈጢሩ ዝነበረ ኣብ ብዙሓት ማዕረፎ ነፈርቲ እቲ ሃገር ዓብዪ ምድንጋርን ዕግርግርን ክፍጠር እዩ ይብሉ ነቲ እገዳ ዝቃወሙ። ኣማእቲ ሰባት ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ብመኮንናት ጉምሩክ ተታሒዞም ገሊኦም ድማ ተባሪሮም እዮም። ፕሮፌሰር ፈሊመንክ ኣብ ናይ ፌደራል ይግባይ ዝተፈርደ ፍርዲ ብዘየገድስ እቲ ጉዳይ ክሳብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ክበጽሕ ይኽእል እዩ ይብሉ። ዳኛ ኣንቶኒን ስካልያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሞት ካብ ዝፍለዩ እቲ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ብማዕረ ኣብ ክልተ ዝተመቐለ እዩ። 4 ዳያኑ ናብ ሊበራል 4 ድማ ናብ ዓቀባዊነት ዘዘንበሉ እዮም።